God kväll. Hur är läget ikväll? Ja, oh, det var en som sa någonting. Det är fantastiskt. Det är en pinsemenighet. Ja, jag kommer gärna tillbaka här i Sannhedens år nästa år. Det är bara det att hvis bortryckelsen finner sted så kan jag tyvärr inte komma. Där får I försätta utan mig och för det bästa utan mig. Jo, det, jag kommer gärna tillbaka här. Det är ju min favoritmenighet i Norge. Det är den enda menighet som vill ha mig, så det är för... Nu här ikväll ska vi tala om genombrättelsen av Guds hus eller templet eller Kristi läme. Och det är Salomon som illustrerar hvordan Kristi læme når til en genoprettelse. Og Salomon kalder vi den vise bygmester. Står han i det? Byggemester. Hvad hedder det på norsk? Ja. David ville jo gerne bygge Herrens tempel. Men Herren tillod det ikke. Det var ikke Davids kaldelse at forestå at bygge det nye tempel. Han havde en anden opgift. Han havde en anden salvelse. Og det her, som vi taler om i kveld, det er højdepunktet i hele Israels historie op til dagen i dag. Og det kommer kun til at blive overgået endnu mere herligt, når Jesus viser sig for den rest af Israel, som bliver frelst. Og det er jo interessant. For det bliver jo det bedste højdepunkt i hele Israels historie. Og det er jo det, som vi har læst om, at når Salomon havde bygget templet og ville indvige templet, så faldt Guds herlighed som en sky og fyldte hele templet, så at præsterne kunne ikke udføre deres tjeneste. Og vi læser her fra Første Konge, bogen kapitel 5, og vers 3 til vers 5. Det er Salomon, der siger det. Du ved, at min fader David ikke kunne bygge Herrens, sin Guds navn, et hus, for de kriges skyld, men fra alle sider påførte ham, indtil Herren lagde hans fjender under hans fødder. Men nu har Herren min Gud skaffet mig ro til alle sider. Der findes ingen modstandere, og der er ingen fare på færde. Se, derfor har jeg i sinde at bygge Herren min Guds navn, efter Herrens ord til min far, David. Din søn, som jeg sætter på din trone i dit sted, skal, han skal bygge huset for mit navn. Og så kan vi også læse i det her sammenhang af første krønikebogen, kapitel 22, fra vers 7 til vers 9. Første krønikebog var et kapitel 22, fra vers 7. Og David sagde til Salomo: Min søn, jeg har det selv i sinde at bygge Herren min Guds navn et hus. Men der kom Herrens ord til mig således: Du har udgydt meget blod og ført store krige. Du må ikke bygge mit navn et hus, til du har udgydt meget blod på jorden for mit åsyn. Se, en søn skal fødes dig. Han skal være en fredens mand, og jeg vil skaffe ham fred for alle hans fjender rundt om. Til hans navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel fred og ro i hans dage. Se, Salomon er kaldt for den vise, han havde visdom. At føre krig kræver en anden mentalitet, som David havde. Det gælder om mod og frimodighed at føre folket i krig. Men at bygge Herrens hus er noget helt anderledes. Det kræver meget visdom og langmodighed. Og det var det, som Salomon havde. Så hvad er forskellen på kunskap og visdom? Og vi ved jo også, at i Nye Testamentet findes der de to gaver fra Helligånden. Kunskapens gave og visdommens gave. Kunskap er, at vi ved, hvad Gud har givet os i Kristus, og hvad han vil med os. Men visdom, det er at vide, hvordan man kan få del i det, vi har i Kristus, i praktikken. Den profetiske gave kan fortælle os, hvad Guds vilje er med os. Men vi behøver den apostoliske gave for at kunne vide, hvordan vi udfører Herrens vilje med sit folk. Forstår ni forskellen? Og vi er kommet til det punkt i Herrens plan for at oprette og genoprette sin menighed, sit legeme, som er den dybeste længsel, det dybeste ønske, som han har i sit hjerte, nemlig at han kan få en bolig, hvor han kan bo iblandt os. Gud ønsker, at hans hus bliver bygget. Og jeg lægger vægt på det ord, for at bygge, det er ikke nogen ting, der henter sådan i et kort øjeblik. Det er en lang proces at bygge et hus. Det var jo meget længere i de gamle dage. I dag har vi jo færdige hus. Man kommer næsten bare og dumper huset på tomten, og så er det der. Ikke helt så. Jeg bor oppe i højderne i Schwarzwald i Tyskland. Og det er på en klippegrund. Og jeg ser, når de kommer for at bygge et nyt hus, så kræver det et forfærdeligt arbejde. At gøre grunden klar. at hugge ned i klippen og lægge et fundament, det er det, den dyreste og længste proces, når man vil bygge et hus, hvor vi bor. Når de så har bygget grunden, så kommer de med huset på store lastbiler, og de kan stavle husets vægge og taget i løbet af 4-5 dage, men så skal der jo også arbejdes inde i huset. Men jeg har tit tænkt på, at bygge Herrens hus, det er et svært arbejde, og det tager tid, og derfor behøver vi langmodighed med Guds folk og med hinanden, med hverandre. For vi er jo templet. Vi er jo Guds hus. Vi er jo den bolig, som er fra evighed af, at han har ønsket og længtes efter og stræbt efter at kunne få. For han elsker sit folk på den måde, at han vil gerne være iblandt os. Han vil bo iblandt os. Der har vi så fra Matthæus 16, vers 18-20. Det er den første gang, Jesus taler om menigheden. Det er længe før menigheden, og ikke længe, men det var før menigheden blev skabt, da Helligånden faldt på pinsedag. Så den første ytring, Jesus har betræffende med hensyn til menigheden. Og der siger han, så siger jeg også til dig, at du er Petrus. Og på denne klippe vil jeg bygge min menighed, og dødsrigets porte skal ikke få overhånd over den. Og jeg vil give dig himmerigets nøgler. Og hvad du binder på jorden, det skal have været bundet i himlene. Og hvad du løser på jorden, det skal have været løst i himlene. Og det har vi talt om her i den første lektion i dag. Men at det er et byggeri. Man bygger jo i dette her sammenhang med den tid, som dette ord er givet. Der bygger man jo en sten på en anden sten. Det gør vi jo ikke mere. Det er derfor, vi har sådan nogle dårlige huse. Og det er jo et svært arbejde. Og der er dem, som tror, at menigheden, det er sådan en åndelig institution, som ligger op i den blå himmel. At vi kommer bare sammen, og så er vi ligesom Guds hyt. Og om vi kender hverandre, det er ikke noget problem. Men det er helt forkert. Menigheden må bygges sten på sten. Og det er et stort arbejde. Fordi det, som Gud vil have, det er relationer i Kristi læme, at vi får de rigtige relationer. Og det er jo ikke sådan, at når vi skal bygge Herrens tempel, så bestiller vi og køber vi flere lastbiler med en masse mursten. Og så kommer de til tomten, og så læser dem det hele af en stor dynge. Og så går vi ind til naboen, så siger vi, kom ud og se mit hus. En stor dynge, morbrokker, siger vi, ligger på jorden. Det er ikke Herrens hus. Og der er menigheder, hvor det er så. En meget stor menighed i Singapore, der er det bare med, man kommer om søndagen, og man sætter stolene, og man bliver velsignet, men Men der er ikke nogen opgave, man skal ikke ligesom have med hinanden at gøre. Det er jo så herligt. Sådan en bund selviske morbrokker, der aldrig nogensinde er blevet together. Så det kan være et hus. Og der er mennesker, som ikke kender hinanden. Det er helt utroligt, de kender ikke hinanden. For de kommer bare søndag morgen og hører sådan et herligt budskab om nåde, og de behøver ikke at være og deltage i nogen ting. De får bare nåde, og så går de ud igen og kommer næste søndag. Og de aner ikke, hvem sidemanden er, hvad de hedder. Men Herren har sagt, jeg vil bygge min menighed ind i en stærk bygning, som fjenden ikke kan overvinde. Og når det tempel er bygget, så vil han give os himmeriets nøgler, så vi kan løse det, som er blevet løst i himlen her på jorden. Og vi kan binde det, som er blevet bundet i himlen her på jorden. Vi kan have en fantastisk kraft til at overvinde fjendens værk her på jorden. Jeg vil bygge min menighed, så jeg kan give menigheden Kristi legeme himmerigets nøgler, så at fjenden bliver besejret, og Guds rige kommer til syne på jorden. Også i Matteus 12 er der et andet ord, som taler om det. Matteus 12, vers 28 og 29. Det er Jesus, som siger det her. Der som jeg ydriver de onde ånder ved Guds ånd, der er jo Guds rige kommet til jer. Eller hvordan kan nogen gå ind i den stærkes hus og røve hans ejendele? Uden at først har bundet den stærke, dog kan han plyndre hans hus. Hvis vi vil se Guds rige komme på jorden, så må vi have fat i den kraft, der ligger i her, at vi kan overkomme fjendens værk. For hvis vi kan overvinde fjendens værk, så er Guds rige kommet til os. Og jeg sagde, at det ligger så dybt i Herrens, i Guds hjerte, at han kan få bygget sig en bolig på jorden, hvor han kan bo. Og der kan vi gå tilbage til åbenbaringsbogen. Fordi det er godt at se, hvordan alting ender. Og det er jo det underbare, at vi har jo en bog, som ikke bare handler om førtidens historie, eller hvad som henter i nutiden, men vi har en bog, der handler om, hvordan det hele slutter. Der findes ingen anden bog, som kan fortælle os, hvordan det hele ender. Kun Guds ord. Og derfor har jeg i de sidste måneder, har jeg anbefalet Guds børn at læse Bibelen bagifrån. Baglæns. Forstår ni det? Fordi når du læser Bibelen baglæns, så ved du, hvordan det ender. Så ved du, det bliver en kolossal herlig afslutning på denne tidsalder. Og det gør dig opmuntret. Eller hør. Jeg har en gang imellem, så har jeg så meget åndeligt og religiøst arbejde. Jeg trænger ligesom til at hvile kassen oppe her. Og der kan jeg godt lide at læse, hvad kalder man det, detektivbøger. Agathe Christie er en god ven af mig her. Og andre. Men jeg har den forfærdelige vane, at når jeg har læst et par kapitler, så måste jeg se bag i bogen. Hvem er det, som er morderen her? Så er det hele ødelagt. Og min kone sagde til mig for en tid tilbage, sagde, du har 12 detektiv romaner, bøger på din hylde, du har ikke læst en af dem helt igennem. Så sagde hun, skal vi ikke tage alt det ud og putte det på kaminen? Det er jo svært nu. Det er jo dyrt at opvarme boliger. Så sagde jeg, nej, fordi jeg kommer tilbage, jeg har allerede glemt, hvad morderen var. Så jeg kan forstå. Men ved du hvad, det er vidunderligt at læse Bibelen fra bag. For der får vi alle ting på plads. Og jeg tror, at det, som de troende behøver i dag, de behøver at forstå det profetiske perspektiv. Hvordan ender alt det her? Og hvis vi står i midten af noget, vi forstår ikke, hvad Guds plan er, hvad han vil gøre, hvordan han vil afslutte det, så kan det blive svært at holde modet oppe. Og frimodigheden. Og her kommer vi så til Åbenbaringsbogen, kapitel 21, vers 2-5. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, beredt som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra himlen, som sagde, se, Guds tabernakel, Guds bolig, er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud, og han skal aftørre hver tåre for deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det forrige er vækket bort. Og han, som sad på tronen, sa, se, jeg gør alle ting nye. Og han siger til mig, skriv, til disse ord er troværdige og sande. Se, det er opfyldelsen, den endelige opfyldelse af Guds store ønske og længden, at han får bo altid hos menneskene. Det er en vidunderlig tanke, at det er det, Herren arbejder på. At han kan få en bolig, hvor han kan bo sammen med sit folk. Og det er sådan, at der er jo i det gamle testamente en begyndelse af et eksempel på, hvad det er, Gud til sidst vil realisere. Tabernaklet i ørkenen var det samme. Herren ville have en bolig i blandt Israels folk. Og så kom så nu her Salomos tempel, hvor Herren på en måde flyttede Herren ind gennem at hans herlighed fyldte som en sky. Det tempel Salomon havde bygget for Herren. Og så i det nye testamente går det jo videre. Fordi der har vi ikke mere et jordisk tempel. Og heller ikke en jordisk synagoge. Vi er Guds tempel. Og hans ønske har været fra begyndelsen til enden, at han får lov at få at bo tilsammens med alle sine barn. Og så det er så enden på det, som vi har læst om. Så det vi læser her, det er det ypperste, der er sket i hele den gamle pagt, i hele det gamle testamente. Det er det højeste, fordi det er Herrens og var Herrens ønske at få en bolig. Så vi kan tage og læse også åbenbaringen 21 fra vers 9 til vers 14. Der får vi en specifikation af Guds tempel, som han vil genoprette. Hvor der står, og en af de syv engle, som havde syv skåle, der var fulde af de syv sidste plager, kom og talte med mig og sagde, kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Og han førte mig i ånden hen på et stort og højt bjerg, og viste mig den hellige stad Jerusalem, kommet ned fra himmelen, fra Gud, med Guds herlighed. Dens glans var som det kostbareste sten, som krystalklar jaspissten. Den havde en stor høj mur. Den havde 12 porte, og over portene 12 engle og påskrevne navne, hvilket var Israels børns 12 stammer. Mod øst 3 porte, mod nord 3 porte, og mod syd 3 porte, og mod vest 3 porte. Og stadens, byens mur, havde 12 grundsten, og på dem stod lammets 12, de 12 apostles navne. Vi se, hvordan det er gået helt igennem. Fra den begyndelse af skabelsen, igennem hele Israels historie, den gamle pagt, det gamle testamente, og nu igennem hele den nye pagt og det nye testamente. Og det endelige resultat er denne herlige nye Jerusalem. Og det er en by. Og det er klart, at det er det, Herren arbejder på. Han arbejder på at gøre templet færdigt. Og vi har i det nye testamente jo allerede Jesus har sagt, hvad vi er. Når du går til Matthæus kapitel 5, vers 14-16, der taler han om menigheden, om Guds folk. Og han siger, I er verdens lys. En stad, som ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under skæppen, men på lysstokken, så skinner det for alle, som er i huset. Lad således jeres lys skinne for menneskene, at de må se jeres gode gerninger og ære jeres far, som er i himlene. Se, hvem er verdens lys? Ja, først og fremmest er Jesus jo verdens lys. Men hans legeme skal også være verdens lys, så han bor jo, eller han vil bo i sit læme. Han er jo hovedet på læmet. Og det vil sige, du kan ikke være verdens lys. Jeg kan ikke, og en forsamling af individuelle kristne, som ikke er smeltet sammen, som lemmer på det samme læme, kan heller ikke være verdens lys. Det er et kooperativ, man siger på engelsk, a community. Det er en by, der ligger højt på bjerget. Så det er ikke en flok af individuelle, men det er et samfund. Det er et samfund. Et bysamfund. Det er menigheden, der er verdens lys. Når den kommer til at være det tempel, som Herren vil. Og det er jo ikke, det er ikke vores religiøse eller åndelige tjenester, der gør os til verdens lys. Det er ikke det, at vi har en stor katedral, så nu skal I ikke finde på at bygge en katedral på den nye tomte, så kommer jeg ind det. For det er ikke en katedral, det er ikke en bygning, der gør indtryk på verden. Verden har jo meget bedre bygninger, end kristenheden har nogensinde haft. Og det er ikke et stort, vidunderligt kor. Vi har det bedste kor her. Men det er ikke det, der gør indtryk. Hvad er det, som er verdenslys? Hvad består verdenslys af? Det siger Jesus, at de må se jeres gode gerninger. Den måde, vi tager os af hverandre, den måde, vi elsker hverandre og hjælper hverandre. For det har man jo ikke i verdenssamfundet. Folk er jo ligeglade med hinanden og hverandre. Men når de ser Herrens tempel, en flok, som er smeltet sammen, som du kan læse om i Apostelgerningerne 4, både 2 og kapitel 4, at de havde alle ting fælles. Og de kom med stor glæde i hverandres huse, og de mødtes, og de delte ud af, hvad de havde, så at ingen skulle mangle noget. Og hvis der var nogen, der manglede noget, så ville de gerne sælge deres huse og give pengene til apostlerne. Det er det, som er lyset, det er, at vi er så forskellige, så anderledes, end de mennesker, der lever i det norske samfund i verden. Og Dirk Prins sagde til mig kort før han døde, så sagde han, nu er der jo ikke nogen virkelig forskel imellem dem, som er i menigheden, og dem, som er i verden. Og et langt stykke har han ret. Vi er ikke anderledes. Og det er jo derfor, at verdensånden har kommet ind i menigheden. Humanismen har kommet ind i menigheden. Så folk kan ikke se nogen store forskel. Jeg havde tilfælde mange år tilbage, da jeg var, vi havde en stor evangelistisk mødekampagne i Danmark, i Rønne på Bornholm var det. Og vi var unge og så godt ud, at det længe siden. Ja, det var jo i sidste 1000 år. Millennium. Så nu er der ikke mere. Men min kone synes, at det var, at jeg var ret ligesom David, jeg læste om. havde kønne øjne og sådan noget. Men det er jo væk nu. Det ene øje kan jeg knap nok se med mere. Men vi var ivrige, og vi gik ud med for at forkynde vidne og forkynde evangeliet. Og så mødte jeg en ung student fra universitetet i København. Og jeg forklarede ham jo, ja, hvis du giver dit liv til Jesus, så får du fred, og du får glæde, og ved du hvad, sagde jeg. Og du kommer ind i en vidunderlig familie, hvor alle elsker hverandre. Det var så menigheden. Så sagde han til mig, fordi han boede der, så sagde han, ja, altså, jeg var på hovedgaden i Rønne. Så sagde han, ja, når man går ned ad denne her gade, så er der 8 forskellige kirker. Så sagde han, kan du anbefale, hvilken kirke jeg så skal gå til? Hvor er den familie, der er så vidunderlig? Og ja, jeg klappede i. Jeg gik tilbage til det var stort telt og bøjede mine knæ. Og jeg sagde, Herre, tilgiv os. For vi er jo ikke den store familie. Vi er jo ikke den by af et vidunderligt community af mennesker, der lever i kærlighed og tager os. Vi er jo splittet. Og ved du hvad, det er jo det, verden er. Verden er jo splittet op i klasser. Du har de rige, som bor i et bestemt område i byen. Du har akademikerne, du har forretningsmænd, du har arbejdernes kvarter. Vi er splittet op. Og nu begynder vi så at gøre det samme. Jeg vil aldrig glemme, at jeg havde nogle møder i New York for nogle år siden. Og der boede jeg i Queens, som er en forstad til New York. Og der boede jeg hos et ægtepar, som var fra det fællesskab, hvor jeg forkyndte ordet. Så sagde han til mig, da vi kom tilbage fra kirken, så sagde han det. Har du lyst til at se, hvad der foregår her i Queens, og hvordan det er med menighederne, sådan noget. Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Så. Og vi gik ind gennem hovedgaden, og så peger han på en bygning, og så siger han, det er den sorte menighed. Jeg sagde, hvor står det i Bibelens sorte menighed? I Paulus' 10. brev til hottentotterne? Så sagde jeg til ham, det er jo mærkeligt, fordi bygningen er jo hvid, og det er de sorte. Så gik vi lidt længere, så sagde han, det er den hvide forsamling. Forsamling er bare hvide, så sagde jeg, ja, det er da også mærkeligt, fordi den bygningen er jo rød. Det skal jo være de røde indianere, som skulle. Så gik vi videre. Der var så den koreanske menighed. Der var den kinesiske menighed. Og jeg sagde, nej nu. Så sagde han til mig, jeg kan godt se, at det er ikke opmuntret for. Lad os gå ind i aften til møde i den sorte menighed, fordi det kan sikkert ligesom opmuntre dig. Nå, så vi kom om aftenen. Han sagde til mig, vil du se en film i et af teaterne, eller vil du se, hvad der foregår i en sort menighed? Og han sagde, jeg tror, du får mest ud af den sorte menighed. Det er mere entertainment end filmen. Ah, jamen, så går vi der, så vi kom ind der. Vi kom ind i møde, der stod en stor sort prædikant og prædikede. Og ved siden af ham stod en anden, som sagde, preach it, brother. Preach it, brother. Hver eneste sætning, han sagde, preach it, God. Halleluja. Prise det. Og det var bedre. Det var som at være teateret, hvor det er levende, i stedet for at være i biografen og se en film. Se, det er jo ikke verdens lys, er det, at vi er splittet op. Det største bedeemne, Jesus jo havde, lige før han, ja, hvor han var i Getsemane og bad sin sidste bøn, det var jo, at vi alle må være et. Ligesom han er et med sin far, at vi må være et med hverandre. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Lad dem se jeres gode gerninger og prise jeres far, eller forherlige jeres far, som er i himlen. Og det er prins, han har ret. Vi har ikke meget forskel end dem, som er i verden. Og Herren længes efter at få sin bolig. Salomon, det er vidunderligt at læse om Salomons hjerte, da han byggede templet for Herren. I første kongebog, kapitel 3, vers 9 til vers 14. Hvor Herren sagde, at hvad han ville have, hvad Salomon ville have, til gengæld for, at han havde bygget et tempel til Guds navns ære. Og her er Salomons svar. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så han kan dømme dit folk og skelne mellem godt og ondt. Til hvem kan dømme dette, dit store folk? Bevagte Herrens velbehag, at Samuel bar dig om. Og Gud sagde til ham, fordi du bar om dette, og ikke om et langt liv, ej heller om rigdom, ej heller om dine fjenders liv, men om forstand til at skønne, hvad ret er? Se, derfor vil jeg gøre, som du beder. Se, jeg vil give dig et vist og forstandigt hjerte, så at din lige aldrig før har været, ej heller siden skal fremstå. Men jeg giver dig også, hvad du ikke bærer om, både rigdom og ære, så du ikke skal have din lige blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer på mine veje, så du holder mine anordninger og bud, således som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv. Et vist og forstandigt hjerte. Et hjerte, som vil tjene Guds folk. Det er, hvad vi behøver. Det er en vigtig proces, at vi får genoprettet Guds hus til det, som det skal være, hvor Herren kan bo, og hvor vi kan være et lys i det samfund, vi lever i. Det var jo højdepunktet, som jeg sagde, i det gamle testamente i Israels historie. Og desværre, så holdt Salomon ikke det sidste, Herren så her. Hvis du vandrer på mine veje og holder mine anordninger og bud. Han begyndte at falde fra. Han kunne faktisk ikke klare rigdommen og berømmelsen. Og så begyndte han jo, som I ved, at tage en mængde kvinder som sine hustruer. Og der er det jo der er det jo tragisk, at efter Salomon, så gik det ned ad bakke igen. Og det var jo det næste nulpunkt, det var jo lige før, at Jesus blev født. Og Israel var totalt i rebellion imod Herren. Og folket var korrumperet. Men nu er vi så på vej, tror vi, og beder vi om, at der skal være også en ny genoprettelse af Israels folk. Men på samme tid også en genoprettelse af menigheden. Fordi vi er langt, langt væk fra den første menigheds herlighed. Det er der ingen tvivl om, når folk siger til mig, ja, vi er kommet videre i dag. Og de siger, at vi skriver nu nye kapitler til Apostelgerningens bog. Så siger jeg, det er vanvittigt. Der ved vi ikke, hvor vi står. Vi er ikke kommet langt på vej til at blive som den første menighed var, som vi læser om i Apostlenes Gerninger. Vi har mistet kraften. Vi har mistet saltet. Og det er sådan, i Tyskland, i Vesteuropa, er det sådan, hvor det ord, Jesus sagde, når saltet mister sin kraft, så dur det kun til at blive kastet ud, og mennesken skal trampe på det. Det er næsten umuligt at gøre evangelisation i Tyskland i dag. Umuligt, derfor folk overhovedet ikke vil løsne. Og nu giver dine traktater ud, så ligger de på gaden i en stor stak. Det vil ikke. Saltet har mistet sin kraft. Mennesker tramper på den moderne kristendom. Mennesker i verden, de tramper på det. Det er ikke noget værd. Og hvordan kan det være, at i Tyskland er der flere mennesker, der konverterer til islam, end mennesker, der bliver frelst og kommer ind i en eller anden kirke? Vi har mistet kraften. Vi har mistet vidnesbyrd. Vi kan ikke være verdens lys på den måde. Og derfor så lærer vi fra det nye testamente, og særligt fra Paulus' breve, hans epistler, hvilken nød han havde for forsamlingen, fordi hen mod enden af det første århundrede, der begyndte jeg også den første menighed at falde fra, kom ind i et frafald. Og så var der en anden god ting, som hører til genoprettelsen. Og det er fra første kongebog, kapitel 8. Først fra vers 1. Som der står, derpå kaldte Salomo Israels ældste og stammernes overhoveder, israeliternes fædrene husets øverste, sammen hos sig i Jerusalem, for at føre Herrens pagts ark op for Davids byen, det er Sion. Så samledes alle Israels mænd hos kong Salomo på højtiden i Etanim måned. Det er den syvende måned. Og alle Israels ældste kom, og præsterne bar arken, og de bragte Herrens ark til lige med åbenbaringsteltet, og alle de hellige ting, der var i teltet. Præsterne og levitterne bragte dem op, og kong Salomo til lige med hele Israels menighed. som havde givet møde hos ham foran arken, offrede småkvæg og hornkvæg, så meget, at det ikke var til at tælle eller overse. Se, der, det er jo pagtens ark er et stort sendbillede af Herrens nærvær, hvor arken er der, er Gud nær. Og det var derfor, det var en dårlig idé af filisterne. De snuppede arken og bragte den til deres, og så faldt jo deres afgud, han faldt i stumper og stykker. For Herrens nærhed er i arken. Og det var det, der gjorde, at det er jo ligesom en gammeltestamentlig flyttede Herren ind i templet. De flyttede Herren ind i templet. Og det var derfor herligheden fyldte templet. For det var på den måde i Gamle Testament forståelse, at Herren tog bolig i det tempel, Salomon havde bygget for ham. Og der kom herligheden ind. Og det er jo det, vi nu venter på i det nye testamente, at vi fører arken ind, at vi giver Jesus førstepladsen. Og det var Lance Lambert, der sagde mange år siden, han sagde, at der vil kun blive åndelig vækkelse i menighedens liv, når Jesus får sin rette plads i menigheden, som menighedens hoved, og vi alle bøjer os ned og anerkender, det er hans bolig, det er hans folk. Og der kommer så også i 1. Konge 8 fra vers 9. Der var ikke andet i arken end de to stentavler, men det er jo Guds ord. Moses havde lagt ned i den på Horeb tavlerne med den pagt, Herren havde sluttet med israelitterne, da de drog bort fra Egypten. Da præsterne derpå gik ud af helligdommen, efter de havde bragt arken ind i helligdommen, der fyldte skyen Herrens hus, så præsterne af skyen blev hindret i at stå og udføre deres tjeneste. De Herrens herlighed fyldte Herrens hus. Ved den lejlighed sang Salomo, Herren satte solen på himlen, men selv har han sagt, vil han bo i mulmet. Nu har jeg bygget dig et hus til bolig. Et sted, du for evigt kan dvæle. Det er Guds hjerte. Og det var jo en nærhed på en begrænset måde i den gamle pagt. Men nu vil Herren jo fylde sit åndelige tempel. Og når vi siger, når vi tror, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, er han i deres midte, så er det jo noget, der må blive kvalificeret, fordi hvis ikke vi er det hus og det folk, så kan Herren ikke manifestere sin guddommelige nærhed med os. Jesus er her, men det er måden, han er her på, der er gældende. Og i Laodikea, menighedens tid, som vi nu er inde i, der er han ikke mere til stede. Han er ikke i menigheden, han er udenfor. Og han står og banker på døren og siger, hvis nogen åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og have nadver med ham og han med mig. Han er udenfor. Og hvis vi, hvis vi vil nå til en genoprettelse, så må vi invitere ham indenfor og give ham hans kongelige sæde som menighedens hoved. Og da Jesus vandrede her, så var det også en længsel i hans hjerte i Markus evangeliet, kapitel 11. Og I kender det jo godt fra vers 15. Og de kom til Jerusalem, Jesus og hans disciple. Og han gik ind i helligdommen og begyndte at uddrive dem, som solgte og købte i helligdommen. Og han væltede vekselerernes borde og duekræmmernes stole. Og han tilstede ikke, at nogen har nogen ting, bar nogen ting igennem helligdommen. Og han lærte og sagde til dem, er der ikke skrevet, at mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene? Men I har gjort det til en røverkugle. Vi ser, hvor dybt faldet var i Israel på Jesu tid, da han vandrede. Og de havde mistet alting. Men da jeg læste det her til morgen igen, så blev jeg grebet af sorg. Fordi det er jo det, der sker i mange moderne menigheder. Det drejer sig om at købe og sælge. Det meste er penge, der kører foretagende. Og de kristne fjernsynsstationer, dem jeg kender, de bestiller næsten ikke andet end at tigge om penge til deres projekter. Og det er som om mammon er kommet ind. Mammon, Jesus siger, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon er navnet på en ækel, stærk, dæmonisk kraft. Vi kommer til at opleve, at djævlen denne gang vil ikke gøre anvendelse af måske krig og ødelæggelse, men han vil lokke, og han vil forføre Guds folk ind i materialisme. Og det er der allerede. Hvorfor måtte fire store mega kirker i Texas, hvorfor måtte de lukke dørene og sætte deres store kirkebygninger til salg? Det var fordi finanskrisen gjorde, at der ikke var penge. Tænke sig, der var for lidt penge. Folk havde ikke de millioner, som de plejede at give til de store foretagender. Det er det, Jesus taler om. I har gjort min fars hus til en røverkugle. Det skulle have været et bedehus for alle folkene. Men I har gjort det til en røverkugle. Og det gør mig ondt, når jeg er til. Jeg kaster et blik på God Channel og andre lignende. Og jeg ser det hele drevet af pengetikkeri. Jamen, hvis vi har så stor en tro, hvorfor skal vi så pumpe penge ud af mennesker hele tiden. Og så må jeg have lov at sige, at det er min egen overbevisning, at det fører ikke til noget. De sagde jo altid, når vi får fjernsyn, og vi kan prædike evangeliet over hele verden, så bliver der vækkelse. Nej, der er ikke blevet nogen vækkelse. Fordi evangeliet skal udtrykkes i kød og blod, ikke i et fjernsynsudsendelse. Det er mand til mand, det drejer sig om. I den første menighed havde de ikke noget fjernsyn. De havde heller ikke video. De havde ikke engang kassetter eller CD'er. Men ved du hvad de havde? De havde Helligåndens kraft. Og det der gjorde den første menighed faktisk evangeliserede hele den daværende verden. Helt ud til Spanien. Europa. Den daværende verden blev evangeliseret. De havde heller ikke fly. De kunne ikke flyve til Bukarest. De måtte på skibet, så måtte de gå. Og det er derfor, vi kalder de apostlenes heste. Det er fødderne, der står salige er de fødder, der bringer glade tidninger. Ikke? Men de havde Helligåndens kraft. Og det her, det er dommen over Guds hus. Dommen skal begynde med Guds hus. Til slut så vil jeg læse tre vers fra Paulus' brev til Efesus. Det første er fra Efeserne, kapitel 1 fra vers 18. Hvor der står, må Herren gøre jeres hjertes øjne oplyste til at kende, hvilket det håb er, som han kaldte jer til. Hvilken hans arves herlighedsrigdom iblandt de hellige er. Og hvilken hans kraft overvældende storhed er over for os, som tror. Alt efter hans styrkes vældige virkekraft, som han udviste på Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham med sin højre hånd i det himmelske, langt over al magt og myndighed og kraft og herrevælde og hvert eneste navn, som nævnes ikke alene i denne verden, men også i den kommende. Og nu kommer det. Og han lagde alt under Jesu fødder. Det er Gud, der er faderen. Og han gav Jesus som hoved over alting til menigheden. Der er hans legeme, fyldte ham, som fylder alt i alle. Ved du, hvad det indebærer? Det indebærer, at alt, hvad Gud har, er i Jesu, og han er så hovedet for legemet. Og den eneste måde, Herren kan give velsignelse og noget er igennem hovedet til legemet. Og hvis vi tænker på, hvordan Herren skal komme til at velsigne vort land og vort folk, så må det komme igennem legemet. Det hele er i Jesus som hoved, men desværre så er hans hoved sat på legemet, som er Kristi legeme. Og det betyder, at når Gud vil gøre noget, så må han have legemet til at virke sammen med hovedet. Ikke? Jeg mener, hvis Norman vil gå ud af døren, Hans hoved siger, jeg vil gerne gå ud og gøre den. Men hvis han er lammet, så kommer han ikke en centimeter. Og Derek Prins siger, I skal ikke tro, at Gud, fordi han ved at læme, at det ikke er i orden. I skal ikke tro, at så begynder Gud at arbejde uden for læmet. Det vil han aldrig nogensinde gøre. Og derfor, når læmet ikke fungerer, så kan Gud ikke udføre alt det, han har på sit hjerte, også i vores lande, i vores folk. Fordi vi er det, man kalder på engelsk en bottleneck. Det hele skal komme igennem her. Og det kan jo ikke nytte noget, at hovedet siger, nu vil jeg gå til højre. Men lægemet siger, nej, det gider vi ikke. Nej, vi er trætte, vi gider ikke gå i dag. Nå, jamen så kan hovedet ikke komme afsted. Forstår I det? Og det er det, som ramte mig med Derek Prinses artikel fra en af hans bøger, hvor han siger, du skal ikke tro, at Gud, som nogen tror, at nu går Gud udenom om menigheden, og særligt nogen mener, nu går Gud udenom menigheden, og så begynder han at virke på egen hånd, også i Israel. Nej, fordi der er et læme i Israel. Og der står ingen steder i skrifterne om, at Israel ikke skal fungere på samme måde som alle de andre. Og det er derfor, mit hjerte ligger i Kristi læme i Israel. Jeg rejser næste morgen af 2 uger og besøger 5 messianske menigheder og deres pastorer. Fordi det ligger mig på hjerte, at Herrens læme i Israel. Og der er mange af de her Israel-organisationer, de har overhovedet ingenting at gøre med vores brødre og søstre i Israel. De laver alt muligt andet. De tror, at Gud vil gå hen over det læme, han har. Men det vil han aldrig. Så det er bedst, hvis vi begynder at hjælpe og bede for, som Paulus gjorde, at læmet må blive et enhed i Guds læme. Også her i Norge, i Danmark. For Vesteuropa er nu det fattigste åndelige kontinent i verden. Jeg har lige været i Asien, Singapore, i Australien. Jeg besøgte en menighed i 1992-92. Der var der 400 medlemmer i den menighed. Så besøgte jeg den for 3 år tilbage. Så var der 2.000. Så besøgte jeg dem her i begyndelsen af juli. Nu er der 3.000. Forstår I det? Der sker noget i Asien. Og jeg tror sammen med mange, at det nu fra Sydkorea, fra Filippinerne, fra Singapore, fra Australien, at det er nu dem, der tager førerskabet for at bringe evangeliet til de lande og til de folkestammer, som ikke har hørt. Vi er komplet gået i stå i vores lande. Så vi behøver genoprettelse. Det tror jeg, vi er alle enige om. Og det andet fra Efeserne 4, vers 11 til 13. Han gav nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere, til de helliges fuldkomne beredelse, til den tjeneste gerning, til Kristi læmes opbyggelse, indtil vi alle når til enheden i troen på og erkendelsen af Guds søn, til mandsmogenhed, til Kristi fyldes mål af vækst. Det er, hvad Herren længes efter. At Kristi læme kan rumme Kristi fylde. Og så står der videre i vers 14 i det samme kapitel, for at vi ikke mere skulle være umyndige, omtumlet og omdrevne af den hver lærdommens vind, ved menneskenes terningespil og ved vildfarelsens ringe spin. Men for at vi sandheden tro i kærlighed, skulle i alle måder opvokse til han som er hovedet, Kristus, ud fra hvem hele læmet i dette fokus sammen og knyttes sammen ved hvert hjælpende bindeled. I forhold til den enkeltes tilmålte kraft fuldbyrder lægemets vækst til opbyggelse af sig selv i kærlighed. Og så til sidst i det andet kapitel, vers 19 hos Efeserne. Så er I da ikke mere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk. Opbyggede på apostlene og profeternes grundvold, i det hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem enhver bygning sammenfokes og vokser i et helligt tempel i Herren, i hvem også I bliver medopbyggede til en Guds bolig i ånden. Se, hvad det er, Herren længes efter. Vi har meget at gøre med at virke iblandt menighederne. At der må blive det, som vi så også her, bruden, som der står i åbenbaringsrum, at gøre sig selv rede. Jesu brud. Og det mærkelige er jo, at Jesus vil ikke regere af sig selv. Han vil have sin hustru med. Det er et godt eksempel, ikke? Så må Herren hjælpe os, at vi får opleve en genoprettelse af Guds hus, Kristi læme. Amen.